Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Na početku emisije, najvažnije vesti. Naredni susret lidera Srbije i Kosova u trećoj nedelji jula potvrdili predstavnici delegacije Prištine i Beograda u Briselu. Bilček i Fajon sutra stižu u Beograd. Cilj je da izbori budu fer i pošteni i da ih opozicija ne bojkotuje, izjavio Bilček. Brisel pod sve većim pritiskom da Mađarskoj uskrati sredstva iz fondova Evropske unije. Američka ambasada u Bagdadu bila na meti novih raketnih napada. 4 osumnjičena za ubistvo, Mojza ubijena, a 2 uhapšena. U Novom Sadu počinje exit, nevakcinisani na festival samo uz test. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Poslanicima Skupštine Kosova predstavio Bakrim Šabani iz koalicije Vakat, koja predstavlja bošnjačku zajednicu.
Oštro osuđuje genocid srpskog režima u Srebrenici nad pripadnicima bošnjačkog naroda i sva kršenja ljudskih prava.
A predsednik Srbije Aleksandar Vučić tim povodom prokomentarisao da je iznenađujuće
da je Podgorica bila revnosnija i brža od Prištine.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sledeći susret lidera Beograda i Prištine održat će se u trećoj nedelji jula, potvrdili su predstavnici delegacije obe strane. U Briselu je juče održan prvi ovogodišnji susret šefova pregovaračkih timova dveju strana u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog, imao je odvojene susrete s predstavnicima delegacije da bi na kraju održao trilateralni susret. On je na Twitteru objavio da su u toku susreta sagovornici imali opsežnu dubinsku diskusiju o prošlim sporazumima, tekućim pitanjima i sledećim koracima. I da su svi saglasni da predstoji još mnogo posla i da će se nastaviti angažovati. Petar Petković, šef delegacije Srbije, rekao je da prištinska strana nije nijednom spomenula pitanje nestalih, niti formiranje zajednice srpskih opština, a šef kosovske delegacije, Besnik Bislimi, potvrdio je da je na sastanku s Lajčakom utorak predstavio spisak svih sporazuma i ukazao gde nedostaje adekvatna implementacija sa srpske strane. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zahvalan Matthew Palmeru, specijalnom izaslaniku Sjedinjenih Država za Balkan i američkoj ambasadi koji govore o neophodnosti zajednice srpskih opština.
Zahvalan sam gospodinu Palmeru, zahvalan sam i predstavnicima američke ambasade koji govore o neophodnosti implementacije i primjene sporazuma koji su potpisani. Ja nisam siguran da će to neko želeti da čuje Prištini, naprotiv, gotovo sam uveren da to njih ne zanima.
Premijer Mađarske Viktor Orban boravi u radnoj poseti Srbiji, gde će se sastati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predviđena je i ceremonija uručenja ordena srpske zastave prvog stepena mađarskom ministru spoljnih poslova i spoljne trgovine Peteru Sijartu. Međustranački dijalog vlasti i opozicije nastavlja se na terenu i u Beograd dolazi delegacija Evropskog parlamenta. U petak i subotu biće održan prvi krug sastanaka. Izvestilac parlamenta za Srbiju i posrednik u dijalogu Vladimir Bilčik za N1 je rekao da je krajnji cilj da sledeći izbori u Srbiji budu fer i pošteni i da ih opozicija ne bojkotuje. Evroposlanica Tanja Fajon, takođe posrednica u dijalogu, dodala je da očekuje da će sve partije i one van parlamenta ne učestvovati u dijalogu i da će razmeniti stavove o stvarima u kojima ima smisla naći kompromis i poboljšati uslove. Tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da se prikupljaju novi dokazi i činjenice u cilju utvrđivanja identiteta počinilaca ubistva Ilija Agrona i Mehmeta Bitićija. Skupština Kosova usvojila je juče rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici kojem se predviđa da se i na Kosovu 11. jul proglasi danom sećanja. Kako iz Prištine javlja Sandra Cvetković, poslanici Srpske liste napustili su salu u oči predstavljanja dokumenta.
Usvajanje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Kosova predložila je koalicija Vakat koja predstavlja bošnjačku zajednicu na Kosovu, a rezoluciju je pred poslanicima predstavio Bahrim Šabani iste političke opcije.
Oštro osuđuje genocid srpskog režima u Srebrenici nad pripadnicima bošnjačkog naroda i sva kršenja ljudskih prava. Konstatuje i prihvata da su nakon okupacije Srebrenice od strane oružanih snaga takozvane Vojske Republike Srpske iste u nekoliko dana počinile masakre u Srebrenici i okolini, ubivši i masakrirajući preko 8000 bošnjačkih muškaraca, dječaka i maloletnika.
Bahrim Šabani je također izrazio žaljenje što Kosovo i Bosna i Hercegovina odlažu uspostavljanje normalnih odnosa zbog protivljenja srpskog naroda u državnim institucijama Bosne i Hercegovine. Inače, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja još uvek ne priznaje nezavisnost Kosova. A premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da je usvajanje rezolucije o Srebrenici plemeniti pravilan potez jer je to, kako je rekao, najveći masakar u Evropi od kraja Prvog svjetskog rata. Istakao je da genocid nad jednim narodom mora da bude kažnjen kako se u budućnosti ne bi ponovio. Kurti je ponovio da Kosovo priprema tužbu za genocid protiv Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje sve više rezolucija u parlamentima u regionu koje osuđuju genocid u Srebrenici. Komentarišući usvajanje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Kosova, Vučić je izjavio da je to očekivao, ali i da mu je drugi parlament u susedstvu priredio iznenađenje.
Ono što je iznenađujuće, to je da je Podgorica bila revnosnija i brža od Prištine.
U Severnoj Makedoniji uhapšen je juče državljanin Srbije DM, raseljeno lice iz Prištine zbog ratnog zločina, kako se navodi, počinjenog na Kosovu, a po poternici UNMIK-a. Njemu je određen ekstradicioni pritvor od 30 dana i po nalogu dežurnog sudije sproveden je u zatvoru Kumanovu, prenosi Kosovo online. Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je na sednici pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja, koji je, prema rečima rektorke Ivanke Popović, prvi dokument ovakve vrste, prenosili iz Danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevni COVID izveštaj u Srbiji. Prema posljednjim podacima koje je Ministarstvo zdravlja saopštilo juče u 15 časova, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 103 osobe, a od posljedica zaraze preminule su još dve. Epidemiolozi upozoravaju da se ponašaju kao da su ukinute preventivne mere, a one i dalje važe. Novi delta soj virusa koji je potvrđen u Srbiji širi se, navode oni, mnogo brže. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je države koje razmatraju ukidanje restriktivnih mera na ekstremni oprez, upozoravajući da visoke stope vakcinacije neće zaustaviti sve veći prenos virusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da raste broj zaraženih od koronavirusa i da misli da novi talas stiže pre jeseni.
Ja se plašim da ćemo mi pre jeseni da imamo teško pogoršanje, već na leto. Rastu nam brojevi, oni dalje nisu veliki, ali svi brojevi rastu, to je loše. I plašim se svih tih novih sojeva, mi zato gradimo i bolnicu u Novom Sadu koja će do 1. septembra biti gotova, ali naravno svako povećanje broja zaraženih ubija ovu zemlju. Ubija nam ekonomske performanse, ubija nam stopu rasta i zato bi bilo važno da pažljivo pratimo i vidim da to epidemiolozi pažljivo prate i rade svoj posao na najbolji mogući način.
Rekao je Vučić novinarima tokom posete specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu. Stručnjaci apeluju na imunizaciju i podsjećaju da vakcina štiti i od novih sojeva koronavirusa. Da će biti treće doze vakcine, to je sigurno, ali kada će se to dogoditi, zavisi od rezultata studija koje se sprovode u svetu, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Branislav Tiodorović. Mi svakako pratimo kako one napreduju, kao i preporuke Svetske zdravstvene organizacije. S druge strane, sve zanima da li će se mešati vakcine. To također u ovom trenutku ne možemo da tvrdimo jer ne postoji zvaničan stav o tome, ali tako nešto je svakako moguće, kazao je Tiodorović.
slobodnaevropa.org.
Svet. Dve rakete ispaljene su rano jutros na američku ambasadu u Bagdadu, rekli su za Reuters irački bezbednosni izvori. Jedna je presretnuta, dok je druga pala blizu zelene zone gde je smeštena ambasada, koja nije pogođena. Četiri osobe koje se sumnjiče za atentat na predsjednika Haitija, Jovenela Moiza, ubijene su u pucnjevi sa snagama bezbednosti, navela je policija. Dvoje drugih je privedeno, dok se policajci i dalje bore s preostalim osumnjičenima u glavnom gradu Port-au-Prince. Oni će biti ubijeni ili zarobljeni, rekao je šef policije Leon Charles. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je ubistvo predsjednika Haitija Mojza i pozvao sve strane u toj zemlji da ostanu mirne i uzdržane, prenosi Reuters. Ubistvo Mojza osudio i američki predsjednik Joseph Biden, poručivši da zločin treba temeljno istražiti. Bivši predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma predao se policiji kako bi otišao na izdržavanje 15-mesečne zatvorske kazne zbog nepoštovanja suda. On je juče primljen u zatvor pošto je policija ranije upozorila da je spremna da ga uhapsi ako se ne preda vlastima do ponoći, prenosi BBC. Afganistanski zvaničnici izjavili su da su vladine snage odbile veliki napad Talibana na glavni grad provincije na severozapadu zemlje, iako nije bilo nezavisne potvrde njihovog uspeha. Meštani navode da na tom području još traju borbe. Mađarska je juče odbila zahteve Evropske komisije da ukine novi zakon koji zabranjuje školama upotrebu materijala za koje se smatra da promovišu homoseksualnost.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska komisija je pod sve većim pritiskom da Mađarskoj suspenduje isplate sredstava iz fondova Evropske unije usled zabrinutosti zbog korupcije i vladavine prava pod premijerom Viktorom Orbanom, kao i zakona u toj zemlji o LGBT, za koje zvaničnici u Briselu kažu da je protivan evropskim vrednostima, pišu svetski mediji. Poslanici Evropskog parlamenta iz Odbora za budžetsku kontrolu pozvali su predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da se suspenduju sredstva Evropske unije Mađarskoj kako bi se premijer Viktor Orban primorao da reši pitanje politizovanih sudova i korupcije, ističe Guardian. To je posljednji napad na mađarskog premijera koji se prošlog mjeseca suočio s neviđenom kritikom lidera Evropske unije zbog zakona koji zabranjuje prikazivanje gejeva u obrazovnom materijalu, ističe List, dodajući da se očekuje da Evropski parlament danas osudi taj zakon u rezoluciji koja će tražiti od komisije da pokrene brzi pravni postupak protiv Mađarske zbog diskriminacije LGBT osoba. Međutim, mnogo pre nego što je Mađarski parlament usvojio kontroverzni zakon o LGBT, članice Evropske unije i poslanici u Evropskom parlamentu bili su uznemireni kako Mađarska troši sredstva Evropske unije, uključujući ugovor o uličnoj rasveti koji je dodeljen Orbanovom zetu, kao i vozu ka Orbanovom rodnom selu. Evropski poslanici zahtev za suspenziju sredstava Evropske unije zasnivaju na izveštaju tri akademika koji su zaključili da teška kršenja vladavine prava u Mađarskoj znače da postoji pravno opravdanje za obustavu isplata Budimpešti radi zaštite poreskih obveznika u Evropskoj uniji. Izveštaj o propustima mađarske vlade u obezbeđivanju transparentnog korišćenja sredstava Evropske unije i nezavisnom nadzorom stavlja pritisak na Brisel da pokrene odredbe o vladavini prava i ne isplati sredstva Budimpešti, ocenjuje Financial Times. Izveštaj koji su naručili poslanici zelenih i iz drugih grupa iznosi osnove da Evropska komisija aktivira novi mehanizam uslovljavanja vladavinom prava koji omogućava obustavljanje sredstava Evropske unije u određenim okolnostima. Objavljivanje izveštaja dolazi u vreme kada je, kako piše Financial Times, Evropska komisija pod sve većim pritiskom da pokrene mere protiv Budimpešte. Evropska komisija također razmatra kako da postupi u politički osjetljivom procesu odobravanja Orbanovog zahteva za više milijardi evra iz Fonda za oporavak Evropske unije, piše List, uz ocenu da je to pitanje dodatno sporno zbog reakcije među poslanicima oko mađarskog zakona o zabrani sadržaja koji prikazuje ili promoviše LGBT osobe u školama i medijima. S druge strane, Politico piše, pozivajući se na diplomate i zvaničnike, da Evropska komisija neće odobriti zahtev Mađarske za 7,2 milijarde evra bespovratnih sredstava iz Fonda Evropske unije za oporavak zbog nezadovoljstva Brisela antikorupcijskim naporima u planu Budimpešta kako da troši ta sredstva. Komisija treba da odobri zahtev do ponedeljka 12. jula, ali Brisel neće dati zeleno svetlo mađarskom planu kakav je sada, rekli su zvaničnici. Mada je komisija oprezna da povezuje potrošnju sredstava sa širim pitanjima vezanim za poštovanje vladavine prava, zvaničnici za Politiku kažu da mađarski plan ne zadovoljava dva kriterijuma koji se odnose na mere u borbi protiv korupcije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Sledeći susret lidera Srbije i Kosova u trećoj nedelji jula potvrdili predstavnici delegacija Prištine i Beograda u Briselu. Bilček i Fajon sutra stižu u Beograd. Cilj je da izbori budu fer i pošteni i da ih opozicija ne bojkotuje, izjavio Bilček. Brisel pod sve većim pritiskom da Mađarskoj uskrati sredstva iz fondova Evropske unije. Američka ambasada u Bagdadu bila na meti novih raketnih napada. 4 osumnjičena za ubistvo predsednika Haitija Mojza ubijena, 2 uhapšena. U Novom Sadu počinje exit, nevakcinisani na festival samo uz test. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte. Posle godinu dana pauze zbog epidemije koronavirusa, na Petrovaradin ponovo stiže exit festival. PR festivala Milica Dragomirović kaže:
očekujemo oko 40.000 posetilaca po jednom danu i najbrojniji su ove godine posetioci iz Francuske i Nemačke.
Slušate radio Slobodna Evropa. Evo nas ponovo u regionu. Odbornik Skupštine opštine Crna Trava Svetislav Đikić štrajkuje glađu zbog nezadovoljstva radom lokalne samouprave. O tome detaljnije Branko Vučković.
Svetislav Đikić, odbornik u Skupštini opštine Crna Trava, kaže za Radio Slobodna Evropa da se na taj korak odlučio kako bi skrenuo pažnju javnosti na problem iseljavanja stanovništva iz te opštine, koji po njegovoj oceni dobija alarmantne razmere, za šta okrivljuje predsednika opštine Slavoljuba Blagojevića.
Tražimo da dođe neko iz vlade da razrešimo situaciju jer Crna Trava je uništena. Predsednik vlada 21 godinu, za 21 godinu ništa nije urađeno u opštini Crna Trava. Ostali smo od 6.000 stanovnika na 750 stanovnika.
Slavoljub Blagojević, predsednik opštine Crna Trava, odbacuje Đikićeve navode.
Ja se slažem, neka dođe država da vidi kako radi ovo, pa država zna, mi polažemo račune državi normalno. Mi evo vraćamo u mlade bračne parove sa decom, evo pravimo sada stambenu zgradu od 19 stanova, vratit ćemo nekoliko porodica. Prošle godine smo vratili, preprošle, ukupno 20 dece smo vratili. To je neki rezultat za Crnu Travu, imajući u vidu 1.200-300 stanovnika realno.
Na poslednjim lokalnim izborima u Skupštini opštine Crna Trava, koja ima 17 odborničkih mesta, Srpska napredna stranka osvojila je 15. Socijalistička partija Srbije 2 mandata. Đikić ističe da je takav izborni rezultat posledica zastrašivanja, pritisaka i ucena kojima su bili izloženi birači od strane Srpske napredne stranke, i navodi da je Blagojević tokom protekle 21. godine sve društvene, političke i stranačke interese podredio očuvanju svoje fotelje.
Bio u jul kod Karića, pa je bio Mihajlović, pa je bio kod Koštunicu, pa je bio svuda i sad je došao, sad je prešao u SNS. Znači sve partije promenio, do sada 6-7 partije, sad je došao u SNS. Samo da bi ostao na vlast, da bi uništavao opštinu Crna Trava, a da ništa ne doprinese.
Blagojević kaže da mu posle 19 godina na vlasti ne pada na pamet da podnosi ostavku i ističe da je u tom periodu voljom građana ubedljivo pobeđivao na svim izborima, osvajajući između 83 i 92% glasova, dok je, kako kaže, odbornički mandat Đikić dobio na poklon.
Vlast je smedljiva na izborima, a ja zbog njega neću da podnesem ostavku, to ne da narod. Pre godinu dana su bili izbori, bila je prava prilika da on pobedi, da vlada. To što je on odbornik, to sam mu ja dao mandat, a ne narod. I mi smo mu poklonili 2 mandata, ne jedan.
Za sada je neizvesno da li se politički odnos snaga u Crnoj Travi menja. Đikićev zahtev podržao je i drugi odbornik SPS-a Mile Mladenović, koji zbog zdravstvenih problema nije stupio u štrajk glađu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bacamo pogled i na susedstvo. Cilj Sjedinjenih Američkih Država je stabilna Crna Gora na evropskom i evroatlantskom putu, zaštićena od spoljnih uticaja, ocenio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthew Palmer tokom jučerašnjeg sastanka s predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, saopšteno je iz Đukanovićevog kabineta. Vlada Crne Gore radi na ukidanju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisanog 2007. prema kojem su građani Sjedinjenih Država izuzeti iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda. Iz vlade Crne Gore objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa da time prate smernice Evropske unije koje za cilj imaju zatvaranje pregovaračkog poglavlja 31 koje se odnosi na spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku. Opširnije Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodne Evrope iz Kancelarije za evropske integracije kažu da nije tačan navod da vlada Crne Gore u ovom trenutku aktivira proceduru za ukidanje sporazuma sa SAD-om, nego da vlada u kontekstu tematskih klastera nove metodologije trenutno razmatra sve elemente koji čine obaveze sa evropske agende važne za zatvaranje poglavlja pravne tekovine Evropske unije, kako bi planirala mapu puta za njihovo postupno ispunjavanje u cilju usklađivanja s opštim stanovištem Evropske unije o integritetu Rimskog statuta. U narednom periodu bit će nastavljene aktivnosti u cilju postupnog iznalaženja optimalnog modela prihvatljivog svim stranama, kaže se u odgovoru iz Kancelarije za evropske integracije. Vlada je na sjednici održanoj 1. jula ove godine objavila informaciju o napretku u procesu pregovora sa Evropskom unijom po klasterskom pristupu, u kome je za poglavlje 31, a koje se odnosi na vanjsku, bezbjednostnu i odbrambenu politiku, rečeno kada je reč o bilateralnom sporazumu o imunitetu sa Sjedinjenim Državama, kojim se građanima SAD-a daju izuzeća iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda, i kako bi uskladili sa smjernicama Evropske unije u vezi sa ovim pitanjem, potrebno je nastaviti aktivnosti na osnovu obostrano prihvatljivog modela kako bi se pronašle najprikladnije administrativne procedure za ukidanje sporazuma sa SAD-om. 2007. godine sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisan je takozvani član 98 Rimskog statuta, kojim se Crna Gora obavezala da neće izručivati Međunarodnom krivičnom sudu državljane Sjedinjenih Država koji bi pred tim sudom mogli biti optuženi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Tada je to bilo u suprotnosti sa stavom Evropske unije, ali je značilo da će na teritoriji Crne Gore američki državljani imati zaštitu od izručivanja Međunarodnom krivičnom sudu. Iako se u vladinom dokumentu ne navodi potencijalno raskidanje SOFA sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, Atlantski savez u Crnoj Gori je upozorio vladu na posljedice po saradnju između dvije države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A susjedna Hrvatska, koja u uobičajenim okolnostima od turizma zaradi petinu bruto društvenog proizvoda, zbog koronavirusa trenutno balansira između dobre turističke sezone i neuspeha. Kako iz Zagreba javlja naš dopisnik Enis Ebić, strahuje se da zbog neodgovornog ponašanja, pogotovo u Dalmaciji, može doći do većeg broja zaraženih i loše poruke svetskom tržištu.
Hrvatska i dalje označena zeleno na karti Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Da bi tako ostalo, u Zadarskoj županiji, gdje se pojavio nešto veći broj novozaraženih, uvedene su jučer 6. srpnja nove strože mjere koje bi trebale potrajati do 18. srpnja. Radi se o zabrani svih koncerata i sličnih događanja na otvorenom na kojima nije moguće provesti kontrolu prisutnih osoba. U županiji su ozbiljno shvatili ovu odluku nacionalnog stožera. Za naš program govori načelnik Zadarskog županijskog stožera Šime Vicković.
Mjere se provode na terenu, provodi ih stožer civilne zaštite gradova i općina na razini županije i mi smo vrlo optimistični. Nažalost, ovaj brojke su kakve su, takve su, nisu dobre. Po tome ono što je dobro da je klinička slika svih novo pozitivnih osoba je lagana, što znači da nam nije opterećenje bolnički sustav.
On kaže da je većina novo zaraženih rezultat privatnih okupljanja, druženja nakon krstitki, krizmi i pričesti. Prema službenim podacima, nakon proglašenja ove mjere, otkazano je 20 manjih koncerata. Povod za uvođenje ove mjere bilo i to što je Zadarska županija uvrštena među 100 evropskih regija sa najvećom sedmodnevnom incidencijom broja novo zaraženih osoba u odnosu na broj stanovnika. Prema najnovijim podacima, od ukupno 141 novog slučaja zaraze COVID-19 u Hrvatskoj unazad 24 sata, čak ih je 40 u Zadarskoj županiji, od toga 30 u samom gradu Zadru. Unazad 24 sata u Primorsko-goranskoj županiji, dakle na Kvarneru, bilo je 11 novo zaraženih, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 9, Šibensko-kninskoj 7, dok u Istarskoj županiji nema novo zaraženih unazad 24 sata. I dok su brojke s terena takve kakve jesu, resorna ministrica Nikolina Brnjac šalje optimističke poruke.
Hrvatska je sada sigurna destinacija i za Hrvatskom je velika potražnja upravo zbog toga što je vlada napravila sve preduvjete da bi Hrvatska i bila sigurna destinacija. Ono što je sigurno dobro je da smo za vrijeme ovog vikenda već imali 1,6 milijuna noćenja. Trenutno u Republici Hrvatskoj boravi oko 545 tisuća gostiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Posle jednogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa, muzički festival Exit se ponovo 20. put održava na Petrovaradinskoj tvrđavi od 8. do 11. jula uz saglasnost kriznog štaba, uz ograničen broj posetilaca i povećenu kontrolu. Svi koji nisu vakcinisani ili nisu preležali COVID-19, kartu za poznati festival u Vojvodini mogu da preuzmu tek pošto urade brzi antigenski test i kada se ustanovi da nisu inficirani koronavirusom. Besplatno antigensko testiranje organizovano je na punktu na Novosadskom sajmu tokom 4 dana trajanja festivala od 10 do 18 časova. Organizatori su saopštili da je potrebno da posetioci ponesu kupljeni 4-dnevni vaučer ili jednodnevnu ulaznicu ili lični dokument. Milica Dragomirović, PR Exit festivala, o proceduri antigenskog testiranja.
Ljudi kada dođu na sajam treba da popune jedan određeni voucher, zapravo jedan određeni papir na kom piše njihovo ime i prezime. Sa tim papirom idu u punktove za testiranje gde se obavlja brzi antigenski test. Kada je brzi antigenski test završen, to se na istom tom papiru čekira. Taj papir nosi QR kod koji se skenira i zajedno sa tim papirom odlaze na punktove gde mogu da preuzmu svoje narukvice.
Oni koji ulaze sa pozivnicama, brze antigenske testove moći će da urade u laboratorijama sa kojima Exit dogovorio saradnju, a cene se kreću od oko 7 do 12 evra. Milica Dragomirović objašnjava šta će biti sa onima koji eventualno budu pozitivni na testu.
Ljudi koji su pozitivni na testu automatski postupaju po onome kako im kaže medicinsko osoblje koje se trenutno nalazi na sajmu i tu nadležnost festivala prestaje.
Organizatori su 6. jula saopštili da je u prva 24 sata od početka preuzimanja narukvica, odnosno ulaznica za festival, čak 84% posetilaca imalo validan elektronski očitan digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o vakcinaciji. Ostali posetioci, oni iz inostranstva, pokazali su potvrdu o vakcinaciji iz svoje zemlje, saopštili su organizatori na svom sajtu. Ove godine Exit je smanjio kapacitet, pa će umjesto dosadašnjih 40 bina biti postavljeno njih 20. Kompleti ulaznica za sve dane festivala rasprodati su i sada se mogu kupiti samo jednodnevne ulaznice. PR Exita Milica Dragomirović kaže da će ove godine najviše posetilaca biti iz Francuske i Nemačke.
Očekujemo oko 40.000 posetilaca po jednom danu i najbrojniji su ove godine posetioci iz Francuske i Nemačke. Do sada je to uvek bila Velika Britanija, ove godine zbog njihovih specifičnih mera, odnosno zbog toga što mi nismo na njihovoj zelenoj listi, brojniji će biti posetioci iz drugih država.
20. po redu Exit fokus stavlja i na brigu o mentalnom zdravlju. Pod sloganom Slavimo život, Psihološki centar Srce pružat će podršku svima koji budu na festivalu. Velika proslava 20-godišnjice Exita trebalo je da bude održana prošle godine, ali je festival otkazan zbog pandemije koronavirusa. Na ovogodišnjem Exitu nastupit će svetske zvezde David Guetta, DJ Snake, Charlotte de White, Robin Schulz, Sabaton i drugi, dok iz regiona pored ostalih dolaze Rundek i ekipa, Massimo, Hladno pivo iz Hrvatske i Laibach iz Slovenije. Takozvani nulti Exit održan je leta 2000. godine, trajao je 100 dana i predstavljao je bunt mladih protiv režima tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Tak, spotove naše odjavne špice još jednom ponavljamo najvažnije vesti. Naredni susret lidera Srbije i Kosova u trećoj nedelji jula, potvrdili predstavnici obeju delegacije u Briselu. Bilček i Fajon sutra stižu u Beograd. Cilj je da izbori budu fer i pošteni i da ih opozicija ne bojkotuje, izjavio Bilček. Brisel pod sve većim pritiskom da Mađarskoj uskrati sredstva iz fondova Evropske unije. Američka ambasada u Bagdadu na meti novih raketnih napada. Četiri osumnjičena za ubistvo haičanskog predsjednika Mojza ubijena, a dva uhapšena. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Trivić, koji vas ponovo očekuju u 14 sati. Prijatno!